Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Verovatno ste već po prvim sekundama pogodili da će tema emisije Vreme muzike biti život i delo Georga Friedricha Händla. Rođen u gradu Haleu u Severnoj Nemačkoj 1685. u mladosti je putovao po Apeninskom poluostrvu i tamo usvajao tekovine italijanskog baroka, da bi zrelo doba proveo u Engleskoj gde je istekao večnu slavu. Danas ćemo se Händlovim životom baviti na pomalo neuobičajen način, odnosno predstavit ćemo i njegovo obimno stvaralaštvo i njegovu upadljivu ljudsku ličnost uz pomoć anegdota i neobičnih podataka. Za njegovo detinjstvo vezana je toliko uobičajena priča o dobrostojećem ocu koji je bio uvaženi berberin i hirurg plemića Saksonije i Brandenburga i koji nikako nije želeo da se njegov sin bavi muzikom, već je za njega isplanirao pravničko-činovničko zanimanje. Zabranio je da se u kući unose bilo kakvi muzički instrumenti, ali je Hendlova majka, koja je potajno podržavala njegov izraziti talenat, izdejstvovala da dečak za svoj 6. rođendan od tetke dobije mali spinet. Instrument su tajno odneli na tavan i mali Hendl je od tada veoma često išao tamo da se igra. Postoji podatak da je između 10. i 13. godine na tom tavanu napisao više od 100 kompozicija. Kroz koju godinu preminuo je i uvaženi Georg senior, pa se Hendl, bez obzira što se upisao na studije prava, mnogo više bavio muzikom, a već sa 19 godina napustio je univerzitet i dobio prvo profesionalno zaposlenje kao violinista u Hamburškoj operi. Kada je navršio 20 godina, za njim su već bile i premijere čak 3 njegove opere. Iako je bio jedan od najpoznatijih neženja u istoriji muzike i veoma diskretan po pitanju vlastitog ljubavnog života, postoji i mala anegdota iz perioda kada je kao 18-godišnjak tražio svoje prvo zaposlenje. On i njegov prijatelj Johan Matheson otišli su u Libek da konkurišu za mesto orguljaša u tamošnjoj crkvi i na toj dužnosti naslede čuvenog Dietricha Buxtehudea. Dočekao ih je i uslov da uz nameštenje obavezno ide i venčanje sa tada već vremešnom i ne baš privlačnom Buxtehudovom ćerkom Anom Margaretom. Naravno, odmah su odustali, a 2 godine kasnije još jedan mladi muzičar se crkvenoj opštini grada Libeka izvinio iz istog razloga. Njegovo ime bilo je Johann Sebastian Bach. Čuli ste ariju iz Hendlove dramatske kantate Apolon i Dafne. Uz barokni orkestar Evropske unije i dirigenta Roya Goodmana pevao je bas Robert Pomakov. Danas u emisiji Vreme muzike evociramo život Georga Friedricha Hendla uz pomoć mnogih anegdota, neobičnih podataka i legendarnih priča. Godine između 1706. i 1709. Hendl je proveo u Italiji, gde je otišao na poziv Gian Gastonea de Medicija. Putovao je po celoj zemlji i usvajao italijanski barokni stil koji je odmah i praktično oprobavao u novim operama i oratorijumima na italijanska libreta. Iz tog perioda postoji i anegdota o tome kako je tokom karnevala u Veneciji Domenico Scarlatti čuo nekog čoveka pod maskom kako svira čembalo. Nikada pre toga nije čuo tako darovitog i veštog umetnika, podjednako sjajnog i kao improvizatora i kao virtuoza. Zabeleženo je da je posle kraćeg slušanja Scarlatti rekao: "Ovo je ili sam đavo ili onaj čuveni saksonac." Naravno, bio je to Il Caro Sassone, kako mu je tada već klicala operska publika, a vršnjaci Handel i Scarlatti ostvarili su divno prijateljstvo. Bili su ovo varijacije na temu harmonični kovač Georga Friedricha Händla i pijanista Kemal Gekić. Govorimo o Händlu s pomoć neobičnih podataka, kurioziteta i anegdota o njegovim delima i privatnom životu i stigli smo već i do kompozitorove zrelosti i vremena kada se nastanio u Engleskoj primivši njeno državljanstvo 1727. godine. Evo sada jedna veoma poznata legenda o tome kako je nastala čuvena Händlova Muzika na vodi. 1714. kompozitor je bio u nezavidnom položaju kada je njegov bivši poslodavac, sa kojim se nije rastao u ljubavi, hanoverski izborni knez Georg Ludwig, izabran za kralja Engleske Georgea I. Novi kralj se ponašao kao da Händel ne postoji. Njegove opere su se izvodile, kralj ih je slušao i nije štedeo reči hvale, ali kompozitora uopšte nije primećivao. Hendlov prijatelj, baron Kilmanzege sa titulom Kraljevski konjušar, predložio je Hendlu da Đorđa I. iznenadi na izletu. Naime, leta 1717. trebalo je da kraljevske barke plove Temzom, a da se Kilmanzege postara da ovo popodne bude zabavno za njegove uvažene putnike. Poručio je od Hendla muziku koja bi se mogla svirati u čamcu i tako razonoditi kralja i njegovu svitu. Kompozitor je napisao 21 stav za gudače i dve oboe, dva fagota i dve horne. Naravno, priča kaže da su od toga dana kralj i Hendl ponovo bili u najboljim odnosima. 17. jula 1717. Daily Current je opisao ovu svečanost i posebno pohvalio raskošnu simfoniju koju je gospodin Hendl komponovao za ovu priliku. Ova lepa pripovest je ipak samo legenda, budući da su jula 1717. George I. i Hendl već uveliko bili izmireni, a kompozitor ne samo da je nastupao na dvoru, već je i primao od kralja rentu od 200 funti godišnje.
Thank you.
Bio je ovo odlomak svite Muzika na vodi, ansambl Koncerto Kopenhagen i dirigent Lars Ulrik Mortensen. Danas u emisiji Vreme muzike evociramo život Georga Fridriha Hendla uz pomoć mnogih anegdota, neobičnih podataka i legendarnih priča. Legendarna Francesca Cuzzoni bila je primjer nepodnošljive, zlovoljne, drske i ćudljive primadone. Bila je niska i korpulentna, neobrazovana, bez draži i bez ukusa. No, njen glas je bio izvanredan, sa širokim dijapazonom ujednačenih registara kristalne čistoće, a njene je interpretacija nadmašivala sve konkurentkinje. Francesku Cuzzoni pominjemo danas zato što je ona bila glavna Hendlova pevačica, što naravno ne znači da su se autoritarni i strogi kompozitor i razmažena i svojeglava zvezda uopšte dobro slagali. Naprotiv, za vreme prvih proba za operu Otone u Hendlovoj kući u Brook Streetu broj 25, Cuzzoni nikako nije htjela da peva svoju ariju, čuvenu False Imagine, onako kako ju je Hendl zapisao, već je svojevoljno unosila improvizacije, ukrase i pasaže. Počela je svađa i Hendl se u jednom momentu tako razbesneo da je zgrabio primadonu i odvukao je do otvorenog prozora sa jasnom namerom da je kroz njega i izbaci na ulicu. Muzičari su poskakali u pomoć i katastrofa je izbegnuta u posljednjem času. Na sve ovo Hendl je imao samo jedan komentar. Ja znam da ste vi, gospođo, otelotvoreni đavo, ali da znate, ja sam lično Belzebub, kralj svih đavola. Bila je ova arija iz Agripine, jedna od prvih Hendlovih opera koje je napisao u Italiji. Uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Harija Biketa pevala je René Fleming. Jedan od najvećih uspeha u istoriji komponovanja je partitura oratorijuma Mesija, koju je Hendl napisao za svega 24 dana. Od subote 22. avgusta pa do ponedeljka 14. septembra 1741. godine Hendl nije ni jednom napustio svoju kuću u Brook Streetu jer je danonoćno komponovao. Sluga, koji mu je donosio hranu, često ga je zaticao kako jeca pod utiskom stihova ili muzike koju tek što beše napisao. Kada je dovršio čuveni hor Aleluja, sluga tvrdi da je tom prilikom izjavio: "Video sam kako se predamnom otvaraju nebesa i uzvišenog Boga lično." Još pre premijere dela na dobrotvornom koncertu u Dublinu, pročulo se da predstoji sasvim izuzetan umetnički čin i pred koncert je preporučeno damama da ne dolaze u krinolinama, a gospodi da kod kuće ostave svoje štapove kako bi bilo što više prostora za publiku. U martu 1743. Mesija je po prvi put izveden i u Londonu, a koncertu je prisustvovao i George I. Kada je hor zapevao Aleluju, publika je bila tako ushićena da su svi slušaoci, uključujući i kralja, ustali kao jedan i stojeći oslušali celu ovu numeru. Taj običaj se na Britanskim ostrovima dosledno poštuje i dan danas. Posle izvođenja, Lord Kinoul, Hendlov poštovalac i prijatelj, čestito je kompozitoru na, kako se izrazio, izvanrednom uživanju koje je pružio slušaocima. Hendl mu je na to odgovorio: "Veoma mi je žao ako su samo uživali. Moja namera je bila da ih učinim boljim." Danas smo emisiju Vreme muzike posvetili Georgu Friedrichu Händlu i evociramo njegovu umetnost i privatan život, a na osnovu anegdota i raznih neobičnih podataka. Monumentalni Mesija je Händlovo najpoznatije ostvarenje i ta je popularnost utemeljena još za kompozitorovog života, nakon premijere u Dublinu 13. aprila 1742. godine. Ovaj oratorijum je bio toliko popularan da je od tada bio izvođen češće nego i jedan oratorijum ikada. Na premijeri u novoj muzičkoj sali u Fishamble Streetu u Dublinu ovo delo je izveo majušni orkestar i hor sačinjen od 26 dečaka i petorice odraslih pevača. Do kompozitorove smrti Mesija je bio izveden po nekima 36, a po nekim izvorima čak 68 puta. Dakle, barem 4 puta godišnje i to, zahvaljujući popularnosti kod publike, uglavnom u dobrotvorne svrhe. Posljednje izvođenje kojem je Händel prisustvovao bilo je za Uskrs 6. aprila 1759. godine u Londonu. Samo 8 dana pred smrt kompozitor je potpuno slep, sedeo za čembalom i dirigovao izvođenjem. Händel je umro kao veoma bogat čovek, ne računajući kuću u Brook Streetu i veoma vrednu umetničku zbirku u kojoj su bile i dve Rembrandtove slike. Njegov imetak je iznosio 25.000 zlatnih funti. Taj novac je prema testamentu bio podeljen između njegove nećake koja je živela u Nemačkoj, nekoliko prijatelja i slugu, kao i nekoliko dobrotvornih fondova i društava. Partituru i deonice Mesije, a uz njih i kompletne financijske prinadležnosti koje proizilaze iz svih javnih izvođenja, Händel je zaveštao bolnici Foundling i to još za života. Kada su neki gramzivi članovi upravnog odbora ove institucije pokušali da prihod podele među sobom, izbio je veliki skandal koji je stigao čak i do parlamenta. Kada su ga obavestili o toku događaja, stari umetnik je samo prokomentarisao: "Šta moja muzika ima da traži u parlamentu?" Čuli ste dve monumentalne horske fuge iz prvog dela oratorijuma Mesija. Horom i londonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Sir Colin Davis. Mesija se u Velikoj Britaniji tradicionalno izvodi u okviru uskršnih praznika, a za to se staraju mnoga horska Händlova društva i zvanične državne institucije. 30. godina posle smrti velikog kompozitora jednom ovakvom koncertu prisustvovao je i Joseph Haydn, tada na veoma uspešnoj turneji po britanskim ostrvima. Preko 1000 izvođača okupilo se u Westminsterskoj opatiji i Haydn je bio toliko oduševljen i dirnut da je sa suzama u očima izjavio da je Händel najbolji od svih kompozitora. Također, veliki majstor klasicizma tada je odlučio da velikom majstoru baroka oda i jedno stvaralačko priznanje. Odlučio je da se i sam oproba u pisanju oratorijuma i nedugo zatim komponovao je svoja dva remek dela, Stvaranje sveta i Godišnja doba. Handlovu muziku upoznao je na njenom izvoru u Engleskoj i Mozart, koji je na jednoj od svojih dečjih turneja stigao i tamo. Iz njegovog kasnijeg zapisa čitamo da se Handel razume u efekte bolje od jednog savremenog kompozitora. Kad to poželi, on može da nas potrese kao udar groma. Za Beethovena Handel je bio najveći kompozitor koji je ikada živeo. Od njega se treba učiti kako se veliki efekti postižu jednostavnim sredstvima, rekao je. Handel izaziva divljenje iz još jednog, reklo bi se, prozaičnijeg razloga. Njegov opus obuhvata toliko kompozicije koliko su ih zajedno napisali Haydn, Mozart i Beethoven.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Sveštenik Zadok, koju je Georg Friedrich Händel komponovao 1727. kao jednu od četiri svečane himne za venčanje Đorđa II. Od tada ova se himna izvodi prilikom svakog venčanja britanskih suverena, evo već preko 250 godina. O Händelovom životu i delima govorimo posredstvom anegdota i neobičnih podataka, a njih je kompozitor za sobom ostavio u velikom broju. 1742. godine Händel je dirigovao jednim koncertom u Dublinu. Za vreme solo kadencije violinistu Matthewa Dubroga izneverilo je pamćenje. Izgubio se i počeo da improvizuje lutajući iz tonaliteta u tonalitet, očajnički pokušavajući da se seti u kojem bi to trebalo da se kadenca završi. Kada se najzad sabrao i pronašao pravi tonalitet, Händel mu se ljubazno poklonio i prilično glasno rekao: "Dobrodošli kući, mister Dubrog." Drugom prilikom Händel je na jednoj operskoj probi imao problem sa uobraženim pevačem Johnom Gordonom, koji je nametao svoj tempo u nekoj važnoj ariji. Trebalo je da orkestar kojim je dirigovao Händel poštuje taj pevačev tempo, a to kompozitor naravno nije hteo da dozvoli. "Ako ne budete pratili moj tempo, skočit ću dole na vaše čembalo i razbiću ga na hiljade komada," vikao je Gordon. "Može, može," hladno odgovorio Händel, "samo mi javite malo ranije da mogu to da objavim na plakati. Ubeđen sam da će više ljudi doći da vidi kako vi skačete na moje jadno čembalo nego što bi došlo da vas sluša kako pevate."
Oh,
Bila je ovo arija iz Hendlove opere Julije Cezar u Egiptu i kontratenor David Daniels. O Hendlove ljubavi prema jelu do danas je sačuvano nekoliko anegdota. Jednom prilikom kompozitor je u krčmi naručio ukupno 16 raznih vrsta jela i uz to odgovarajuće količine likera i vina. Kelner je primio poručbinu i čekanje se poprilično oteglo. Gladni maestro ga je pozvao i zapitao zašto ne stiže hrana, a Kelner mu je zbunjeno odgovorio da čeka da mu se za stolom pridruže i prijatelji. Nemam društva, trkom donesite tu poružbinu, prestisimo, sve to jedem samo ja. Drugom prilikom na ulici ga je sreo jedan prijatelj. Hendel je žurio kući sa guskom ispod ruke. Sigurno imate prijatno društvo za večeru, prokomentarisao je prijatelj. Naravno da imam, odgovorio je Hendel, ova guska i ja. Na kraju današnje emisije Vreme muzike, u kojoj se podsjećamo Hendlovog stvaralaštva i privatnog života, a posredstvom anegdota i neobičnih podataka, evo i priča o prepisivanju, citiranju i plagiranju. Naime, Hendel je bio jedan od stvaralaca koji su imali toliko mnogo porudžbina da je često pribegavao prepisivanju što vlastitih, a što tuđih dela. Toga ima toliko da ćemo jednu od emisija Vreme muzike posvetiti samo ovom fenomenu, sa posebnim osvrtom na dela koja je veliki kompozitor prilično besramno i bez ikakve griže savesti prepisivao od svojih savremenika. Najpoznatiji primjer su pozajmice koje čine dobar deo Izraela u Egiptu, a iz Magnifikata Dionigija Erbe, Serenate Alessandra Stradele i Te Deuma Francesca Urija. Stradelu i Urija je Hendel i ranije plagirao, i to u prigodnom oratorijumu, Saulu i Gentigenskom Te Deumu. Najčudniji primjer je hor Raduj se Egipte iz Izraela u Egiptu, koji je napravljen skraćenjem jedne kancone za orgulje Johana Kaspara Krela. Od ostalih i danas poznatih kompozitora, Hendlove opuse popunjavali su i prerađeni i aranžirani, ali ipak prepoznatljivi radovi Karla Heinricha Grauna, Gottlieba Muffata, Giacoma Carissimija, Antonija Marije Bononcinija i Georga Filipa Telemana. Veliki kompozitor je ipak bio najveći majstor u prepisivanju i aranžiranju samoga sebe. A to je inače bila i potpuno regularna praksa svih autora kasnog baroka. Jedan od najlepših primjera kako muzika može da promijeni svoj lik, a da ostane ista, su i horovi u Mesiji i Baltazarovoj gozbi, koji su bazirani na njegovim ranim italijanskim duetima. Pa je tako duet No di voi non vuo fidarmi postao hor When the child is born. Prvo uz ansambl Concert d'Astre pevaju Laura Claycomb i Ana Maria Panzarella, a posle horom i londonskim simfonijskim orkestrom diriguje Sir Colin Davis. Doviđenje uz ovu muziku želi vam Zorica Premate. No,